Të shtunën 5 korrik, papa do të shkojë për vizitë baritore në diocezën e Campobasso ose të Izernjes. Ditën të jetë ngarkuar me veprimtari do të hap takimi i Franceskut me botën e punës e të industrisë në Universitetin Molizan. Do të jetë pranishme një profesi numerike e punëtorëve që besojnë se duart nuk mund të lëvizin me fryt pa përgatitje të frytshme. Duhen bashkuar prandaj mendje e duar për të kërkuar një sistem të ri pune. Ky është parimi bazi planit mbi të cilin punëtorët e zonës duan ta bazojnë punën, që Molize të rifillojë zhvillimin me ritme të sigurta e t'i zhduk kundërshtitë që nuk mungojnë në këto troje.
Popullsia Molizes, 320.000 banor me 137 komuna, ka prodhim të brendshëm brut nga më të lartët në jug, 21.000 euro për frym. Megjithatë ndjehet një depresion i fortë socioekonomik. Shpenzimet për shëndetësinë janë shumë të larta e papunësia rrallët e të rinjve rreth 38%. Ka pastaj të rinj që e kanë humbur fare guximin e shpresën. Prej kënej, i japin fund çdo kërkimi, largohen nga zona ose mbeten gjatë në varësinë e familjeve.
Toka që do të vizitoj papa në këndvështrimin e sektorve prodhues të gjithë në krizë, dallohet nga zona adriatike me industri të rënd dhe agroushqimore të zhvilluar.
Vjen pastaj zona përball Matezës që krenohet me arin e bardh, domethënë me mozzarella tradicionale e edhe me traditën historike arkeologjike lidhur me Sanion. E sfundi, zona e prodhimit tekstileve pranë Izernjes, ku artizanati gërshetohet me industrinë e markave të mëdha ndërkombëtare. Këtu zemra është e re, po vlerat të lashta, duhet vlerësuar pranaj identiteti. Popullsia shpreson se stabilimenti i fjatit të termolit nuk do të mbyllet, por do të përtrihet. Ndjehet dhe nevoja e punës në rjet, gjë që nuk është as pak e lehtë, mungon shpesh përgjegjësia. Si në jetën publike, ashtu dhe në atë private. E duhet kuptuar se prania të rinjve në sektorin bujqësor mund tjetë ardhmëria e këtyre trojeve. Papa pritet këtu si sinjal shpresë e bekimi.
Pas dite pastaj ati i shenj do të shkel në Izernja e do të ndalohet në shenjtërorën e Kastel Petrozos, ngritur në vendin ku më 22 mars 1888 të premten e madhe, zoja dhimshme me birën e vet të vdekur në prehër, ju duk dy bareshave vendase. E pastaj mrekullia e parë, shërimi i një të riu që po vdiste nga tuberkulozi. Ishin polakët që e financuan ndërtimin e shenjtërorës, guri i parë së cilës u vu më 26 shtator 1890. Filloi pastaj tradita e emigrantëve molizan. Para se të shtektonin për të kërkuar punë në Amerikë ose në veritë e Evropës, nisën t'ja besojnë ardhmërinë pajtores së trojeve të tyre, e pastaj edhe t'i shprehnin nga larg mirënjohjen për ndihmën. Këtu papa do të takohet me 20.000 të rinj.
Të gjithë urojnë që në këtë vizitë të shndris shpresa, të cilën Francesco e predikon jo vetëm me fjalë, por dhe me gjeste, që e kanë bërë aq të afërt e të dashur për gjithë, besimtar e jo besimtar. Për pritjen e vizitës së atit shejt në Campobasso, Kastel Petrozo e Izernja, motoja e së cilës është hyi në klodhet kur së faluri, fletë në mikrofonin e Radio Vatikanit, imzot Giancarlo Maria Bregantini, kryepeshkov i Campobasso Bojanos.
Aspektet e veçanta janë realitetet e 7 vendeve ku do të ndalet papa, midisi punës, qyteti, të sëmurët, të varfrit, të rinjt, të burgosurit dhe pastaj përshëndetja me rajonin. Janë 7 vende të lidhura shumë mirë së bashku dhe shumë të bukura.
Kur më rinë papa, popullsia përjeton emocione të thella, posaçërisht besimtarët. Atëherë, çfarë po bëni ju për përgatitjen e kësaj pritje ari plote?
Campobasso, città piccola di 50.000 abitanti.
Në Campobasso nuk flitet për tjetër përveç për këtë vizitë. Qyteti është i vogël me 50.000 banorë. Fusha ku do të kremtohet mesha është pothuajse gati, mu në qendër të qytetit dhe njerëzit e shohin tek bëhet gati. Platforma ku do të vendoset altari është shumë e bukur në trajtën e Kasollës për të kujtuar vendalimet e barime gjatë gjithë mijëvjeçarit në verim me grigja. Është shumë e bukur edhe si shembullim biblik. Pastaj edhe përvoja e qytetit është shumë e bukur, po përgatitet, po zbukurohet, pritja është vërtet madhështore.
Im Zot, si që në nënvizuat edhe ju vetë, takimi Papës Francesku me realitetet më të likshta të shoqërisë molizane, jep një domethënie të veçantë kësaj vizite, me atë stil që tashmë jemi mësuar ta shohim tek Papa Francesku.
Noi abbiamo chiesto al Signore tre doni.
Ne i kemi kërkuar Zotit tri dhurata për këtë vizitë. I kemi kërkuar të na forcojë fenë në mëshirën e tij hyjnore. Fjalën mëshirë Papa e përdor pafundësisht. Pastaj kulturën e takimit që të rritet shpresa. Së fundi, rritje në dashuri në mënyrë që të mos hedhim te jashtë. Këto tre objektiva i kemi vendosur në lutjen që do të themi çdo ditë dhe i kemi shkruar mbi të gjitha me stilin që dëshirojmë të japim kësaj pranie.
Motoja e kësaj vizite hyjë nuk lodhet kurs faluri, noshta është çelësi për të ndryshuar gjërat në një shoqëri në vështirësi si e jona sot.
Si. Specialmente attorno a un tema che sarà scottante.
Po, veçanërisht në lidhje me një temë që do të jetë kryesorja dhe ndoshta më e nëjtuara e më e shumë pritura, tema e punës. Nëse në Kalabri Papa mbajti qëndrim kundrejt disa gjërave, këtu duhet të jetë shumë i qartë në lidhje me temën e punës, sepse mungesa e punës sjell skllavëri dhe e bën të ardhmen tonë të pasigurt. Nuk ka dinjitet pa punë. Prandaj, për këtë po lutemi, që Zoti të na ndihmojë të kuptojmë cilat rrugë duhet të ndjekim për të gjithë të rinjtë të tokës së Molizës, por edhe për të gjithë të rinjtë në çdo cep të tokës.